کاکە مختار جارێکتر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئەردوگان لەو ڕۆژەوە هاتووەتە سەردەسەڵات هەوڵێکی زۆری داوە تورکیە بگەڕێنێتەوە سەردەمی ئیمپراتۆری عوسمانی و لە ڕۆژی چوارشەمەیش لە کۆبنەوەی ئاکەپە لە شاری سیڤاس دشت بەوە بوو کە بۆچی تورکیا شوەک وڵاتانی تری پێشکەوتو چەکی ئۆتۆمی نەبێت. تورکیا چەکی ناوکی ئاتۆمی هەبێت یان نەبێ، چ کاریگەریی هەیە لەسەر هێز و توانای لەشکەری؟
سلاو ڕزمەس لە خزمەتی و گوێبەرانی بەڕێزی بەرنامەکەتان. هێزی وڵاتان پەیوەندی بە چەندین فاکتۆرەوە هەیە. یەکی لەوانە هێزی سەربازیە و چەکی نامتەعارف، کە چەکی ناوەکیەکی لەوانەیە تاثیرێکی زۆر خاتە سەر هێزی سەربازی وڵاتان و هێز و جێگای وڵاتان لەسەر جیهانە. من نمونەیەک بێنمەوە، مەسەڵەن طبق آخرین ئاماری بانکی جیهانی تولیدی ناخالیسی داخلی تەواوی اتحادیی ئەوروپا حدودی 16000 ملیارد دۆلارە، روسیا 1600 ملیارد دۆلار. بەڵام ئەوروپای بەم ئەزەمەتەوە لەبەرامبەر ڕوسیادا لە بواری ئەمنیەتیە مەجبورە پاڵدا بە ئەمریکا. بۆ کارەکەیشی دێتەوە سەرەوەی کە ڕوسیا چەکی ناوەکی یەکجار زۆرە و ئەو سلاحانەش وەکو بمبەفکنی ستراتیژیک و جێزەرەی ستراتیژیکی تایبەتی هەیە. بۆیە حتی ئینگلیس و فەڕەنسیش کە چەکی ناوەکیان هەیە ناتوانن ئەو ئەمنیەتی ئەوروپا بپارێزن. بۆیە چەکی ناوەکی زۆر گرنگە. بەڵام لێرە مەسئلە سەری یەکشتا، ئەوەی کە بەحثێک بێت بڵێن وەکو ماس بێت، ئەو ماسە بۆ هیچ کشوەرێک نییە. ئەو NPT حتی تورکیا خۆشی ئەوەی ئیمزا کردووە کە من ئەو گسترەشی چەکی ناوەکی ئەوەی ئیمزا کردووە. قەرار بوو وڵاتانی تریش کەمێکەوە، بەڵام خۆب ئەو چەند وڵاتەی کە ساحیبی چەکی ئەتۆمین هێشتا هەنگاوی جدیان بۆ مەسەلە هەڵ نەگەیشتووە. بەڵام مەسەلەکە لێرە ئەوەیە کە تورکیا ئەگەر بیەوێ جێگۆپێگێکی گۆرە پەیاکە، تەنها بواری ئەمنیەتی و سەربازیەکەی نابێت لە بەرچاو بگرێت. ئەوە زیاتر بە نەزەری من زەرەر لە درێژخایەنە زەرەری بۆ تورکیا و ناوچەکەیش دەبێت.
کاکە مختار، تورکیا چ پێویستێکی بە چەکی ئۆتۆمی هەیە لە کاتێکدا وڵاتان لە هەوڵی خۆدا ماڵینە لەو جۆرە چەکانە؟
بەڕاستی هەروە خۆتان ئاماژەتان پێ کرد، ئاغای ئەردۆغان و حیزبەکەی بەگشتی بەتەمان گەڕێنەوە بۆ سەردەمی ئیمپراتۆری عوسمانی. تەسەلوت پەیاکەن بەسەر تەواوی ناوچەکەی خاوەرمیانەدا و دوایش نفوذ و تاثیری بەسەر ئەوروپا بێت. خب هەر وڵاتێکیش، هەموو وڵاتان هەوڵ دەن هێز و جێگۆپێگەی خۆیان زیاتر کەن. بەڵام مەسەڵەن دەبینین وڵاتانی وەکو ئاڵمان، وەکو ژاپۆن، وەکو ئیتالیا لە ڕێ ئەنگوریە هەوڵیان داوە تاثیریان بێ. بۆ نمونەی سا دەبینین ئاڵمان و ژاپۆن و برزیل ئەیانەوێت بە هاوبەشی یەک کورسی لە شۆرای ئەمنیەتی سازمانی بینالمللی یان بێت. چون پنج وڵات ئەوێ هەیە، ئیسام سێ وڵاتی ئەیانەوێت. یعنی تەنها ڕێحەل سەربازی نیە، وڵاتانێکی تر لە ڕێ ئابووری و ئەم شتان ئەیانەوێت. بەڵام ئاغای ئەردۆغان پەلەیە، دەیەوێت تەوسعە پەیاکە. مەسەڵەن ئەگەر بیەوێت بەسەر سوریەدا دەست دەست بخاتە سەر تەواوی سوریە زوڵم و زۆرکە، ئەیەوێت چەکی ناوەکی بێت کە وڵاتانی ئەوروپایی و ئەمریکا لە بیری ئەوە نەبن کە لەگەڵی شەڕکەن. یعنی ئەویش وەکو کۆماری ئیسلامی دەیەوێت بە شێوەی کەەوە بەکاربێنێت بۆ پاڵپشتی سیاسەتی هێرشبردنەکەی، سیاسەتی داگیرکاریەکەی. بەڵام وەکو شەخصی خۆشم پێم وایە کە تورکیا زۆر خەتەرناکتر و هەنگاوی یەواش یەواش و بە پلانەوە بۆ مەسەلاکی وەکو ئێران خۆی نەخستە ناوچاڵەکە.
هەروکو خۆت ئاماژەت پێ کرد، تورکیا چ لە ساڵی 80 و پاشان لە ساڵی 96ش چەندین پەیمانی مۆر کردووە لە قەدەغەکردنی شەکی ناوکی. بۆ وڵاتانێک وەکو ئیسرائیل، پاکستان، هند، وڵاتانی تری پێشکەوتوو چەکی ناوکیان هەبێت، بەڵام تورکیا نا. ئایا ئەو مافە هەیە ئەو جۆرە چەکە بەدەست بێنێ؟
لەئەتلا بەحسی ماس نیە. لە دنیا ئیمڕۆدا هەمووشت بەحسی هێزە، نۆ وڵات چەکی ئەتۆمی هەیە. پەنجدانەی شۆرای ئەمنیەت ئەمریکا، ڕووسیا، ئینگلیس، فەرانسا و چین، بە ئێزافەی هند و پاکستان، کوریش و ماڵی و ئیسرائیل. ئەڵبەتە ئیسرائیل نە ئەڵێ هەمە نە ئەڵێ نیمە، بەڵام کوریش و ماڵیش ئەو تەحرین چوەتە سەری. واقعیەتی ئەو پەنجدانەی شۆرای ئەمنیەت ئەو شتانە دەستیان پەیە کردە ئەوڵەوە تەکنۆلۆژیەکەیان بەدەست هێنا. هند و پاکستانیش لە هند بەخاتری و ئەمریکا وشتە لایەن بۆ شلکت لەبەرەوەی کە فشار بۆ چین بێ، پاکستانیش بۆ کۆنتڕۆڵی هند تا حدودێ. بەڵام دوای ئەوە وتیان با جیهان ئەم نەبێ، ئیجازە نەدەین وڵاتانی تر بۆ چەکە دەست پەیا بکەن. ئەگەریش ببینین تەنانەت ئەمریکا و حتی زەمانێکیش کە شۆرەوی بوو، لە خراپترین کێشەکانیشا هەوڵیانەدا بە شێوەیەک ڕەفتار کەن کە ئەو چەکانە بەکار نەیێت. بەڵام مەترسیەکە لێرەیە وڵاتێک وەکو تورکیا، وڵاتی وەکو ئێران ئەو شتانە بەدەستێنن، ڕفتاریان نیشانەدا ئەمنیەتی جیهانی سەدە خەتەر. یعنی ئەوە تەوەجۆ کرد حتی لەسەر جەریانی موشەکی کوبا، ئەمریکا و ڕووسیا زۆر بە وردی هەنگاویان هەڵگرت کە نەکا شەڕێکی ناوەکی ڕوودا. یا مثلا اسرائیل اوشت زیاتر بو امنیتی خوی بکاری یعنی لمخابلوی که ولاتانی عربی هرشی که بفراوان نکنه سری مثلا سر وی حتی هند و پاکستانی شو حمو کشه هولدن لعدبیات کانیش انا بکاری نمن بلان خوب آقای اردوغان اتوانم بلیم سیمایی تیل ایرانه و متفکری که گوره هم بسن نوشکه درسته که هم جیتر قیمه اگر آقای اردوغان چه ایران چه اولاتانی جهنسی و معنوی پیش کوتو بن کشکانی نیخوی ولاتان حل کن هاو بن عبوریان به حس کن و به حاپیمانی لگل ولاتانی تل سبسی جهانی نفوس پیاتن و خویان برو قدرت دیزور بشه وکو آلمان وکو جاپون بلا آقای اردوغان زیادتر لفکری حسفه او کلتوره لذهنیه حموشت یک دست کاته و ترکی که اخوانی اوست لذهنیتی و بداخل او فکرشی خریک اشعه پیاده بایی مترسیه که اوه چکی ناوکی بز و مزوری شده خوی ولاتکی زیاده کاته و
بس روش اوه که به ایران رگه نادات لدرست کردنی چکی ناوکی شیانی ای به ترکیه رگه بدار؟
پیموانیه حتما فشار خنثری بلا مسئله سروی اگر غیر دوغان بیوی کاری وابکا چند حضر بخاطری و باج بده و چند خلکی ترکیش پاو پشتیه که یکن یعنی مسئله سروی مثلا ترکیه خوی نتوانی انرژی خوی تأمین که وابسته اگر تحریمی نفتی بکن چی بکا یعنی تنها اونی که درامتی ولاتی تیتا خواره و او که تا توشی کشه به هرچان خوب ترکیه جیگه که زور جیگه که مهمه جغرافیه که مسئله سر اوه برخود لگل ترکیش آسان نبی بلان پیم وایا خلکی ترکیه تازه نشن جیر باروی که بنانی شوکان محتاج من وکو ایرانی لیدی حتی ایرانی که صاحب انرژی بو او جیگو مقیتی که باشی بو فشاری زور حتی سری بلان پیم وایا اروپا بگشتی کم دیدگاهی که درست یا نسل گروه اسلامی کن نبو حالای که انکر زور اجازه هم به ترکیه در زور بواره هنگاو حال بگی و امجل ده حتو هم تنسیلی زوره بی حتی بو جیگو پیگی ولاتی فرانسه شده خوارگانه و حتی تأثیری منفی بو سر اروپایش بلان پیم وایا ولاتان اروپایی ورده ورده لو زمینانه خوشیاره بنه و ری به ترکیه بگی
کاک مختار ترکیه اگر بیوی و پیداگری بکات چکی ناوکی درست بکات ببی هاری کاری یکی لولات پیشکوتوکان او توانا و پتانسیلی هیا چکی اتومی درست بکات
پیم وانیه بدون حوکاری او ولاتانه کاتی که زوری پیویست درستی که ولات زیشه زکانش حضر نیرمتی هم بکات به هیچی و یعنی حتی دبینی و روسیه چین ولاتانی نزیک به خوشان حضر نیرمتی هم کن که ببین صاحبی چکی اتمی سنو که تا خود لمقاوله امریکایش دید دجمن نکنی اوان به هیزه که توا نه توانند ترکیه اگر بیوید باشه و بحث کری لسن ولاتانی جهانسی و خود تکنولوژیکان یا فرقه که ماوی که حدود ده ساله پیویست دید خب لو ده ساله ده اگر ترکیه توشی تحریم بید پشتی ترکیه دشکه یعنی اگر بیوید لین پی تی بید درو یا بیوید به شوی مخفی و کارانکا توانه که یک جز برده داتا و هم بحث تحریم انرژی هم بحث توریسم دو زمینه در ترکیه ضربه کی زوره کو مثلا سروایی که ابی بزنی خلکی ترکیه تا چنه حاضرن سکانی اردوغان قبول کن حاضرن به خاطر او باج بده که پی مایبت و دو بشرایتی ترکیه اوشتا گو آقای اردوغان جی بجی نده
که اگه مختلف کتایی دا ترکیه که پیوندی لگل هیچ کن مدروسه کانی دا باش نیا و بگره لگل روسیه و امریکاش تا دید آلوستر دا بیه تا چند اما به سودی کرده و کرد چه لحرمی کردستان و خود لرژاوا دتوانن لو درفتانه کل کر بگرن؟
لأصلا کاری سیاسی اویه که ولاد بیشتن هرچی بی بگره خالی هاو برست دوزی که ولی کل کسانی که و به اصلا قربتی یعنی یا بشیوی زربه بده لوانه و ججمنی دی مداخل کرد سراتیجی هاو بش منیه اگر وکو کرد بگشتی بویا دو زمینه داز نتوانی قزان دی زور کرد بلان وکو بشتکان اگر حسابی کن بداخل باشوری کردستان واحدی سیاسی منی بناوی باشوری کردستان زونی فانز و زونی زرطه یا بدو سیاستی جیعواز بدو آگوری دی سیستمی جیعواز بویا باشوری کردستان پیمانی لحیش درفت ابتوانی قزان چکا هر وقت لسر قضی عراق نیتوانی و قزان چکا لسر و کشانه و های حشی شعبی نیتوانی و چون واحدی که سیاسی بناو باشوری کردستان نید دو قصه جیوازه یا بلا پیمای روز آوا اتوانه کارم بسر اوینی ایسا کسی رخنه لشیوی سیستمی روز آوا بی یا نبی او بحثی که جیا بلا روز آوا لبواری سیاسی و زو دروت هنگاوی حل گزوا لم سالانه را بردو جوری حولی داوه نتواکویت بره امریکا نتواکویت بره روسیه و قازانجی که زوری هنوا و حتی ترکیه که یکی لقدرت تركيا يكيك لده قدرتي مهمة جياني تأثير قزار حساب دبي حتى تركيا بودا قير كذني قندي كيش لرجاوة توشي كيشة دبي تاواني كيزورة دا مثلا فضلوس عفريني قير بلان تركيا تاواني كيزوري جيدا ويا بقشتي بمايا تركيا هرشي بيوي لو زمينان حنقاو هالبقري بنفسي كردا بتايبت لرجاوة كردستا
راجا موان مختار نقشبندي زور زور سفاس
سفاس ورز بوي.